Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 23. septembar, u vestima dana. Na graničnom prelazu sa Hrvatskom Tovarnik teretni i putnički saobraćaj se odvija, ali otežano. Batrovce i dalje blokiraju kamiondžije. Vučić u pismu Evropskoj uniji optužio Hrvatsku da ugrožava nacionalne ekonomske interese Srbije. Lideri Evropske unije odlučuju o izbegličkim kvotama. Ciprasova nova stara vlada položila zakletvu, sutra do 26 stepeni kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti vozače kamiona koji su blokirali prelaz Batrovci nakon višednevnog čekanja na granici Srbije i Hrvatske.
Mi zbog nečije politike, mi vozači ispaštamo.
Ljutimo se na Evropu.
Kao posljedice izbjegličke krize, odnos između Zagreba i Beograda još jednom su u kritičnoj fazi. Hrvatski kolumnista Marinko Čulić.
Prilična konfuzija uvećana velim s time da dolaze izbori, tako da sve te stavove treba gledati kroz tu prizmu.
Dok proces privatizacije medija u Srbiji traje, nameće se pitanje kako se dogodilo da se vlasništvo nad medijima koncentriše u rukama jednog ili svega nekoliko ljudi, pisac Vidosav Stevanović nadležnima poručuje.
Ja bih pitao tog čovjeka koji to kupuje, komu daje noć. Treba tražiti tim put.
Najpre pregled vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Granični prelaz Batrovci iz Srbije ka Hrvatskoj i dalje je pod totalnom blokadom nezadovoljnih kamiondžija. Saobraćaj kod tovarnika se odvija otežano, prenose reporteri Radija Slobodna Evropa sa lica mesta. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić trenutne okolnosti ovako opisuje.
Nažalost, danas je situacija na graničnom prelazu još gora nego što je bila juče. Činimo sve što možemo u najboljoj volji da dođe do rešenja. Nažalost, izjave koje stižu iz Hrvatske nisu nimalo ohrabrujuće.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo zvaničnicima Evropske unije u vezi sa zatvaranjem granica. Vučić je objasnio novinarima u Senti.
Uputio sam im pismo iste sadržine gdje sam ih upoznao sa brutalnim kršenjem Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Republika Srbija potpisala sa Evropskom unijom, apsolutno jednostrano, rekao bih, a čini mi se da to svi vide u celom svetu, neobjašnjivim zatvaranjem granica, pokušajem razaranja i uništenja srpske ekonomije. Pitao sam za obrazloženje, objašnjenje, molio za razumevanje i tražio da Evropska unija interveniše. Dakle, mi se pre svega oslanjamo na poštovanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pitao sam Johanesa Hana juče šta je to što Srbija nije dobro uradila. Nemojte, neću da slušam priče o podeli tobožnje krivice, o tome kako se neko negde svađa. Ni sa kim se ne svađam.
Američki ambasador Srbije Michael Kirby smatra da je veliko ohrabrenje to što je došlo do dijaloga premijera Srbije i Hrvatske i ocenio da je to jedan od koraka ka pronalaženju rješenja. Milanović i Vučić razgovarali su u toku noći. Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da bi hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću i vladi u Zagrebu bilo bolje da su se manje bavili napadima na Mađarsku i ostale susedne države, a više potezima koji bi spriječili da se sistem te države za migrante raspadne za 24 sata. Inače, Vučić i Sijarto svečano su u Senti pustili u rad pogon fabrike Tisa Automotive DOO, koja proizvodi električne kablove za automobilsku industriju. Također, mađarska vojska od ranog jutra prema odluci vlasti postavlja bodljikavu žicu i ograde duž graničnog prelaza kod Gole u Koprivničko-Križevačkoj županiji, javlja agencija HINA. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je pozvao članice Europske unije da postignu rješenje o izbjeglicama koje će biti obavezujuće za sve. U intervju kanalu Rusija 1 je izjavio.
Nama ne znači ništa da nam Nemačka daje novac kojim bismo mi hranili, smestili ovdje izbjeglice ako ih Europska unija ne pušta da idu dalje. Onda će doći do nemira. Zato što ti ljudi ovdje nemaju šta da traže. Oni znaju da ovdje nema dovoljno posla. Oni znaju da ova zemlja i sama traži načine kako će zaposliti svoje ljude koji su nezaposleni, da je ova zemlja jako siromašna.
Šefovi država i vlada članica Evropske unije razgovaraju o izbjegličkoj krizi na vanrednom samitu u Briselu dan nakon što su ministri unutrašnjih poslova Evropske unije odobrili plan za razmještaj 120.000 izbjeglica u države EU. Plan je da se izbjeglice prebace iz Italije, Grčke i Mađarske u ostale članice Evropske unije. Sirijske snage intenzivirali su vazdušne napade na drevni grad Palmiru koji drže džihadisti ubivši proteklih dana više od 100 ljudi. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu naglašava da su intenzivni napadi usledili posle isporuka novog oružja, uključujući ratne avione iz Rusije njenom savezniku Siriji. Ruski avioni koji su raspoređeni u Siriji za sada su namijenjeni za zaštitu ruske vojne baze u toj državi, a ne za ofanzivu, ocenio američki državni sekretar John Kerry.
But for the moment, it is the judgment of our military and most...
U ovom trenutku naši vojni zvaničnici i stručnjaci procenjuju da ruski avioni predstavljaju zaštitu vazduhoplovne vojne baze koja se nalazi u području sukoba.
Deployment to an airbase, given the fact that it is in an area of conflict.
Nova grčka vlada Aleksisa Ciprasa položila je zakletvu pred odlazak starog novog premijera na samit Evropske unije u Brisel. Mnogi ministri iz prethodne Ciprasove vlade su u njegovom novom sastavu, a među njima i ministar financija Euklid Tsakalatos. Noć pre Kurban Bajrama u glavnom gradu Ruske federacije ponovo je otvorena centralna moskovska džamija. Svečanosti su prisustvovali ruski predsjednik Vladimir Putin, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas i drugi gosti. Ruski veliki muftija Ravil Gajn-ud-Din na ceremoniji otvaranja džamije koja se opisuje kao najveća u Evropi rekao je da je Putin jedini ruski državnik koji smatra islam jednom od stubova ruske državnosti. Naš nacionalni lider Vladimir Putin je bio prvi od lidera naše zemlje u celoj svojoj istoriji koji su nazvali Rusiju muslimanskom zemljom.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na graničnom prelazniku Tovarnik nalazi se i dalje naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, kakva je trenutno situacija?
Granični prelaz Šid Tovarnik jedini preko koga je trenutno iz Srbije moguće ući u Hrvatsku i obrnuto, u ovom trenutku nije blokiran, ali otežano funkcioniše. Kako smo se uverili na licu mesta, gužve na ovom prelazu danas su 4 puta veće nego obično. Kolona putničkih vozila sa srpske strane duga je nekoliko kilometara, a na prelazak se čeka oko 2 sata. Ovdje trenutno nema teretnog saobraćaja ni sa srpske, ni sa hrvatske strane. Na ovom mjestu, dakle na ovaj prelaz smo došli nakon što smo bili na graničnom prelazu Batrovci i Bajakovo, gdje je saobraćaj u potpunosti obustavljen. Dakle, taj prelaz je u potpunoj blokadi i kamionđije koje su to provele protekle dane od nedelje u potpunosti su blokirale saobraćaj u znak protesta. Što se tiče situacije, trenutno je na tom prelazu, ona se ne menja. Kolone sa obe strane, i sa hrvatske i sa srpske strane granice, kolone kamiona su duge po 15 km.
Hvala Zoranu Glavonjiću, a mi da čujemo šta su naši reporteri Zoran Glavonjić i Milan Nešić zabeležili najpre na prelazu Tovarnik.
Ovo je slika Evrope.
Šta to znači?
Šta znači? Pa vidite šta znači. Bez potrebe. Ovo prije nije bilo. Pa krenuo sam kući.
Gde?
Pa tu sam išao u Šidi, Banovci, 15 km, a čekam 3 sata. I još ću 3. Čekat ću dok god ne pustam, a neću kući.
Ja se zovem Milan Dimitrijević iz Renjina.
Koliko čekate ovdje?
2 časa.
Gde ste krenuli?
Za Slovenu. Ovdje sve vozila iz bivše Juge. Eto nam blagodeti demokratije.
I šta ćete sad kad je ovakva gužva ovdje?
Jedna kineska izreka kaže strpljenje i vreme i dodo list pretvaraju svilu.
Naši reporteri su razgovarali i sa vozačima kamiona u koloni dugoj 15 km na prelazu Bajakovo.
Već sam ovdje u koloni 22 sata, to nije dobro. Pa dobro, ja sam iz Bosne, iz Bijeljne, eto, 50 km, ne mogu da dođem do kuće. A idem do Turske. Ljutimo se na ovu Evropu. Prvo je Evropa, sve natjerala kriza, ljude, probleme, a dok tih drugih problema sad imamo i mi probleme. Kakve veze ima kamion sa robom, sa imigrantom?
Kako su vam objasnili to što ovdje morate da čekate? U čemu
ništa. Samo su nam rekli ne daju proći, to je to. Ali mi su samo radio, vidimo da je to problem zbog imigranta. A mi se nadamo da će nas za 3 dana pustiti.
Još 3 dana ste spremni da čekate
ovdje? Još 3 dana.
Kako ćete 3 dana?
Aj ne znam, ajte pitati. Ne.
Kakvi su uslovi ovdje? Ima toaleta? Gdje
ne,
spavate?
Nema niđe. Svako bata šumu, travu, ali,
prag tolerancije bio ogroman, nema ga više, ne postoji prag tolerancije.
Šta će se bude sad?
Ništa, mi smo uveli kontramere. Čim smo mi uveli kontramere, gospoda, komšije su se odmah pobunili. Znači odmah su počeli da rade, već tovarnik je sinoć otvoren. Kako je jedno mogao tovarnik da se otvori, do tada nisu mogli, nije niko mogao na teru. Znači sad mi smo u kontaktu sa našim kolegama, mi ćemo tovarnik ćemo da blokiramo, znači ne samo tovarnik. Ako otvore Erdut, mi ćemo blokiramo Erdut. Pa hoćemo samo da nas pustimo da radimo. Mi nismo nikom ovdje, šta? Putnička vozila mogu da ulaze, izlaze, mi ne možemo da idemo nigdje.
Vesti kažu neke neverovatne stvari da ne propustamo prvo hitne slučajeve i to. Mi smo svako vozilo gdje je bilo malo dete ili koje je bio bolestno smo pomerili kamione da bi ljudi prošli. Nego nas ovdje, stvarno nas ovdje niko ozbiljno ne shvata i nadam se danas posle 12 sati da ćemo i tovarnik da zatvorimo. Mi zbog nečije politike mi vozači ispaštamo. Zašto puštaju putnički saobraćaj, zašto puštaju autobuse, za šta smo mi kome uradili, mi samo vršimo tranzitno i koristimo zemlju. Mislim da ni jednu lošu stvar nemaju protiv nas. Znate, ovi ljudi su, ja sam prvi tu već šesti dan, ovi su isto kao i mi. Ljudi, mi smo isto garderobi. Pola kolega je na karticama od firmi. Te kartice se koriste samo za nužne slučajeve i ne može ništa drugo da bude. Jesmo mnogo. Jesmo svi. I gladni i žedni. Niko nam nije doneo flašicu vode. Ovo su ljudi postali svi koji, da nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko. Tako smo se sjedinili s ljudima jer vide sami shvatata koliko je ovo ozbiljna situacija.
Odakle ste?
Od Sofije idemo od Bugarska za Italiju. Vozi me redovno Andrej Ivanov.
Šta vozite?
Tako za Italiju.
I koliko čekate ovdje?
53 sati već. Ponedeljak ujutro. Aha. Od 6 sati smo stali.
I kako je mi ovdje?
Nema produkti, nema magazin, nema toalet.
A možete da se vratite ako želite?
Možda idemo na Horgoš, ne znam. Jedni idat na Bosna, jedni idat na Mađarska, ne znam.
Šta vam je najteže ovdje?
Teško je zašto stanem na jednom mjestu. Ako ideme pomalo, možda sedim i dva dana, ama da ide malo, a nije ne ideme na nigdje.
Hoće li biti rješenja za ovu višednevnu moru na graničnim prelazima između Srbije i Hrvatske? Uključujemo Zagreb, kolegu Enisa Zebića. Da li Zagreb na bilo koji način nagoveštava šta preduzima da ne dođe do primjene i kontramera danas u ponoć?
Dakle, nema izravnih najava kada bi Hrvatska mogla otvoriti granični prijelaz Bajakovo za svu robu, a ne samo za Kvarljivu, naravno kada i ako kamiončije maknu svoju blokadu. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić implicirao je danas da do otvaranja Bajakova došlo čim Srbija dio izbjeglica počne preusmjeravati i prema Mađarskoj, a ne isključivo prema Hrvatskoj kao zadnjih 7 dana. Podsjetimo, zatvaranje Bajakova je i vremenski koincidiralo par sati, odnosno to je bilo onoga dana kada su izbjeglice, čini mi se, krenule prema Hrvatskoj. Sa druge strane, kamiončije blokiraju i ulaz hrvatske robe u Srbiju, pa krupni hrvatski industrijalci sigurno ne sjede skrštenih ruku, a i HDZ se zalaže za hitno otvaranje Bajakova. I dalje nema nikakvih reakcija službenog Zagreba povodom Vučićevog pisma Brislu, niti komentara povodom srpske najave protumjera. Podsjetim, hrvatski premijer Milanović kazao je sinoć kako ne očekuje uvođenje srpskih protumjera, jer kako je podsjetio, Hrvatska je članica Europske unije, pa bi se sve što Srbija ekonomski poduzme protiv Hrvatske odnosilo i na cijelu Europsku uniju.
Hvala Enisu Zebiću. Dakle, čuli ste kao posljedice izbjegličke krize, odnosi između Zagreba i Beograda još jednom su u kritičnoj fazi, tenzije nisu spuštene ni nakon razgovora dvojice premijera Aleksandra Vučića i Zorana Milanovića. U međuvremenu njihovi ministri nastavljaju da se međusobno optužuje ko je kriv za nastalu situaciju. Kontramere Srbije zbog hrvatske odluke da zatvori granične prelaze za teretni saobraćaj stupit će na snagu danas u ponoć, ako u međuvremenu ne bude postignut sporazum između dve strane, najavljeno je iz Beograda. Čuli ste da iz Zagreba nema nikakvih vesti u vezi sa tim. Ljudmila Cvetković.
Dvojica premijera jesu napokon razgovarali o izbegličkoj krizi, kako je jedan od njih rekao, intenzivno i sadržajno, ali to nije promenilo situaciju na terenu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u pismu evropskim zvaničnicima skreće pažnju da je Hrvatska agresivnim i neprihvatljivim merama drastično pogodila nacionalne i vitalne ekonomske interese Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da Hrvatska protiv Srbije vodi trgovinski rat i ekonomsku agresiju, ocenivši da je Srbija napadnuta. Ovo što se dešava na relaciji Beograd-Zagreb je samo deo šire evropske priče u kojoj je Evropa nepripremljeno dočekala izbeglički talas, ali ujedno govori i o odnosima u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovo je jedna veoma paradoksalna situacija. Prvo, rečnik premijera iz Zagreba, na koji je stigao odgovor u sličnom tonu iz Beograda, je krajnje neprimeren. Po dva, sasvim moguće da je to deo i predizborne kampanje, ali ako jeste, onda u tom slučaju je to greška, jer taj deo biračkog tela, čim učima to prija, zapravo nije biračko telo socijaldemokratske opcije. Tako da cela stvar izaša iz okvira racionalnog i sve to krajnje iracionalno, tim pre što ovo što Hrvatska preuzima prema nama i što nama prigovara, ona radi prema Sloveniji i Slovenija to njoj prigovara i zatvara granice.
Hrvatski zvaničnici optužuju Srbiju da ima dogovor sa Mađarskom i da organizovano šalje izbeglice u Hrvatsku, što zvaničnici u Beogradu odbacuju. U Beogradu još odjekuje poruka hrvatskog premijera Zorana Milanovića Srbiji da, kao što bi se u vicu reklo, šaraj malo brate, šalji malo gore u Mađarsku i Rumuniju, a tek njegovo poređenje ko je muva, a ko orao. Hrvatski kolumnista Marinko Čulić kaže da je situacija sa izbeglicama jedan od razloga za novu veliku svađu između vlasti i opozicije oči izbora u Hrvatskoj.
Karamarko, HDZ i ove druge desne strane su gotovo refleksno zauzeli stav protiv ovog kako to vlada Milanovića rješava. Doduše, proturječanim je dosta stav, jer govore da se nepotrebno zaoštravaju odnosi sa Srbijom. Tu se misli prvenstveno na ove prelaze kamiona Dajakova i tako dalje. A s druge strane se zahtjeva praktično hermetičko zatvaranje granice po mađarskom modelu, što bi naravno još više zatrovalo odnose sa Srbijom. Tako da je prilična konfuzija uvećana, velim, s time da dolaze izbori, tako da sve te stavove treba gledati kroz tu prizmu.
U međuvremenu iz Brisela stiže poruka liderima Zapadnog Balkana da otvore granice za nesmetan protok robe i stišaju retoriku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pre nastavka izbegličke priče iz Skoplja i Brisela podsjećamo na vesti dana. Na graničnom prelazu sa Hrvatskom tovarnik, teretni i putnički saobraćaj se odvija otežano, Batrovce i dalje blokiraju kamiondžije. Vučić u pismu Evropskoj uniji optužio Hrvatsku da ugrožava nacionalne i ekonomske interese Srbije. Lideri Evropske unije odlučuju o izbegličkim kvotama. Ciprasova nova stara vlada položila zakletvu. Sutra do 26 stepeni kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj izbjeglica koji pristiže u Makedoniju se uvećava, ali po izveštajima sa terena organizacija prijema je sada na daleko višem nivou. Prema posljednjim podacima iz MUP-a do sada su izdate potvrde za preko 90.000 stranih državljana koji su zatražili priznavanje prava na azil, među kojima su najbrojniji iz Sirije oko 71.000, a zatim iz Afganistana oko 7.000, Iraka skoro 5 i iz Pakistana oko 2.500. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Aleksandra Ristovski iz Crvenog krsta kaže da njihova organizacija ima 9 mobilnih timova na terenu, na graničnim prelazima u Gevgeliji, na granici sa Grčkom i u Tabanovcima, na granici sa Srbijom. Dodaje da je tokom prošle nedelje obezbeđena i prva pomoć za 6.000 izbjeglica koji su imali manje povrede, posekotine i rane, kao i prehlade i vrtoglavice.
To su različite situacije.
Ali ako se nekad radi o ozbiljnoj intervenciji, mi vršimo transport do najbliže bolnice, pa zatim naše institucije se uključuju i daju podršku u skladu sa propisima i zakonima u našoj zemlji. Gabriela Andrejevska, aktivista na terenu iz nevladinih organizacija Solidarnost i Legis, smatra da je situacija poboljšana i organizovanija za razliku od pre.
No, druga strana...
Ali sa druge strane postoje neki problemi na koje tek treba raditi. Naprimjer, nema vode, a to je primarno. Doneli su samo vodu za pranje, ali ona nije za piće. Hitno se treba povezati sistem, da li sa gradskim vodovodom ili nešto slično, ali pitanje pitanje sa vodom se mora hitno rešiti. Andrejevska kritikuje i proces ulaska u prihvatni kamp kod Gevgelije, koji je prema njoj sada previše birokratiziran. I za nas je dosta teže da kao građanski aktivisti uđemo u kamp. Dakle, imamo humanitarnu pomoć, ali je ponekad teško da je dostavimo, jer Centar za upravljanje sa krizama je preuzeo kamp, pa moramo imati nove kartice za ulaz, što znači da je sve birokratizirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Čelnici Europske unije na sastanku u Briselu raspravljaju o kvotama za prihvat izbjeglica u svakoj članici Unije, uprkos snažnom protivljenju Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske. Posebna pažnja bit će posvećena zatvaranju granica, pomoći Turskoj koja zbrinjava najveći broj izbjeglih i rešenju sirijske krize. Sabina Čabaravdić.
Poprilično kasno, ali lideri Europske unije ipak su se sastali kako bi pronašli koordinirani odgovor na krizu. Uoči sastanka razgovarali su britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande, koji su saglasni da je ključ za rješenje izbjegličkog problema zapravo pronalaženje rješenja za sirijski sukob. Saglasni su također da se ljude koji nemaju pravo na azil vrati u njihovu domovinu. Nakon razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, američki predsjednik Barack Obama je rekao da sve evropske države trebaju podijeliti teret migrantske krize. Na traženje Merkelove da se Sjedinjene Države, kao velika sila i velika država, značajnije uključe u prihvat izbjeglica, Obama je odgovorio da će primiti 10.000 u godinu dana. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk poručio je europskim liderima da bi se na ovom skupu trebalo usredotočiti više na načine kako se može pomoći jedni drugima, nego na dugom popisu optužbi i prigovora jednih protiv drugih. Jedno od važnijih pitanja svakako je pomoć Turskoj koja zbrinjava više od 2 miliona izbjeglih. Pitanje od kojeg je Europska unija okretala glavu čak i nakon direktnih upita zvanične Ankare da im treba pomoć u rješenju krize. Sada kada se taj ogromni val pokrenuo prema Europi, očigledno Brisel ima više sluha, pa će osim ažuriranja agencija UN-a i sami početi pomagati Turskoj i sarađivati s tom zemljom koja je otvorena vrata za prolaz izbjeglica s istoka. Istočna se Europa snažno protivi prihvatanju izbjeglica na svom teritoriju. U ksenofobiji prednjače Mađarska, Slovačka, Češka i Rumunija. Strah kojeg šire političari i mediji u tim zemljama doveli su i do jedne apsurdne situacije u malom mjestu Domažlice na njemačko-češkoj granici. Jedna mlada žena, prestrašena i na rubu suza, mobitelom je pozvala policiju opisavši da se tamnoputi muškarac odjeven u crno odijelo nalazi na krovu, a preko leđa ima prebačeno nešto što liči na snajper. Policija je požurila, uhapsila muškarca i ustanovila da je u pitanju dimnjačar, a ne pripadnik takozvane Islamske države ili neke druge terorističke organizacije.
Za kraj izbjegličke priče još jedna vest. Tradicionalna manifestacija Bajramska sofra ove godine bit će organizovana u parku kod glavne autobuske stanice gdje su okupljene izbjeglice, najavio je Rijaset Islamske zajednice Srbije. Sofra će biti organizovana sutra u Beogradu kada muslimani širom sveta dočekuju Bajram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ugovor o projektu Beograd na vodi daje stranim investitorima garancije koje ni jedna država ne bi trebalo da pruža, konstatuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. Transparentnost Srbija je, podsjeća naš sagovornik, kontinuirano insistirala na obezbeđivanju javnosti uvidu sadržaj ugovora. Predstavnici vlasti su u više navrata pravdali neobjavljivanje dokumenata različitim proceduralnim razlozima. Sada, kada je ugovor konačno dostupan javnosti, pokazuje se da su svi ti razlozi bili samo izgovor, objašnjava Nenadić.
Ispostavilo se, kao što smo i pretpostavljali, da su razni razlozi koji su pominjeni za to da se ugovor ne može objaviti, u stvari bili izgovor. Dakle, ni Komisija za zaštitu konkurencije, ni Komisija za kontrolu državne pomoći nisu mogle da mijenjaju sadržaj ugovora i naravno da njihovo odobrenje u smislu zakona o kojima se oni staraju nije imalo nikakve veze sa pitanjem javnosti ugovora. Objavljivanje je zavisilo isključivo od volje ugovornih strana i ovdje imamo situaciju u stvari da se ta volja pojavila tek kada je ugovor stupio na snagu, dakle onda kada je počeo da stvara prava i obaveze. Također, veoma je problematična odredba koja govori o tome, Srbija garantuje da nije pokrenut ni jedan postupak pred sudom, arbitražom ili drugim organom, niti da se očekuje pokretanje nekog postupka koji bi mogao da ospori punovažnost i zakonitost ovog ugovora.
Kaže Nemanja Nenadić, dužu verziju razgovora možete pročitati popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Preostali neprivatizovani lokalni regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se kao paprika i krastavci za turšiju i uglavnom idu u korpu jednog čoveka, Radojice Milosavljevića, biznismena iz Kruševca, Branko Vučković.
Pišući u egzilu u Parizu dnevnik jedne televizije pod nazivom Kradljivci sopstvene slobode, književnik Vidosa Stevanović nije ni slutio da će se borba građana Kragujevca da sačuvaju radio televiziju Kragujevac završiti njenom prodajom biznismenu iz Kruševca Radojici Milosavljeviću, koji je već kupio ili najavio da će pazariti skoro sve preostale neprivatizovane lokalne i regionalne elektronske medije u Srbiji. Stevanović, koji je u tim burnim vremenima bio prvi direktor oslobođene televizije Kragujevac, procenjuje da će se ovakvom privatizacijom opšta medijska klinička slika još više pogoršati.
Ja sam 2008. napisao otvoreno pismo Borisu Tadiću, ondašnjem predsjedniku Srbije, gdje sam mu rekao između ostalih stvari da su mediji gotovo ugušeni i da jedva dišu. Ja mislim da se stanje nije bitno popravilo, jer će naravno ti privatnici koji to kupe svakako gledati ili da naprave komercijalne televizije, ako je već imamo koliko hoćemo. Ja bih pitao tog čovjeka koji to kupuje komu daje novac. Treba tražiti tim put.
O motivima kupovine medija širom Srbije želeli smo da razgovaramo i sa glavnim akterom aktuelne medijske priče Radojicom Milosavljevićem, ali su se svi naši pokušaji da sa njim stupimo u vezu završavali bezuspešno. Činjenica da se vlasništvo nad prestižnim televizijskim stanicama u Pančevu, Kragujevcu, Kruševcu i još nekim gradovima koncentriše u rukama jednog čoveka, Poneveni Simendić, urednici televizije Pančevo, koju je također pazario Milosavljević, može se tumačiti i kao želja kupca da širi svoj novi biznis.
Ja moram da kažem, ako se principijalno govori da neko ko hoće da se bavi televizijskim biznisom bi bilo i besmisleno da kupi samo jednu televiziju. Zato kažem, ne mogu unapred da govorim o tome i da ocenjujem. Naravno, sumnju izaziva to što neko ko se nije bavio medijima kupuje.
U radio televiziji Pančevo od 63 zaposlenih, njih 57 se opredelilo za otpremninu i dalo otkaz, što nedvosmisleno navodi na pomisao da i oni ne očekuju neki boljitak od privatizacije. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, jedan od zagovornika privatizacije svih državnih medija, kaže da se nije očekivao ovakav konačan rasplet, mada dodaje da se nije očekivala ni neka mnogo bolja situacija.
Jer je potpuno jasno da ta takozvana prvobitna akumulacija kapitala praktično u medijskoj industriji ne može ništa drugo da donese. Jer nažalost u vreme socijalizma niko od novinara, ljudi koji su bili medijski radnici ili medijski stručnjaci, nije mogao da zaradi novac da bi mogao da kupi medije. Tako da su medije mogli da kupe samo oni koji su na neki drugi način zaradili novac.
On smatra da način na koji će interesi građana biti promovisani u medijskoj sferi ne zavisi isključivo od vlasništva nad medijima.
Drugim rečima, ako privatni vlasnici konkurišu svi za programske sadržaje koji će samo da promovišu reality formate, muziku, lake sadržaje i tako dalje, onda ne treba svi da dobiju dozvole za to, nego će neko dobiti za to, a neko će dobiti dozvolu ako pravi dobar informativni program ili ako pravi obrazovna sadržaje ili ako ima dokumentarni program, dečji program, program za nacionalne manjine i tako dalje. Dakle, ja mislim da u prvom periodu posle privatizacije medija situacija neće biti sjajna, ali će protokom vremena ona polako da se prilagođava onome što je javni interes.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na graničnom prelazu Tovarnik sa Hrvatskom teretni i putnički saobraćaj se odvijali otežano, Batrovci i dalje blokirani. Vučić u pismu Evropskoj uniji optužio Hrvatsku da ugrožava nacionalne i ekonomske interese Srbije. Lideri Evropske unije odlučuju o izbegličkim kvotama. Ciprasova nova stara vlada položila zakletvu. Sutra do 26 stepeni kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.